Haideți să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Epistola către Evrei. Citim din capitolul 5 de data aceasta. Joia trecută am citit puțin dincolo de pasajul cu doctrinele de bază, cu adevărul începătoare. Ne-am dus un pic dincolo la problemele de apostazie. Acum am să citesc puțin înainte, deci am să citesc pasajul dinainte, din capitolul 5. Deci, poate e un pic mai lung, dar pentru înțelegerea contextului am să citesc tot capitolul. Capitolul 5, Evrei. În adevăr, orice mare preot, luat din mijlocul oamenilor, este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. Nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. Tot așa și Hristos. Nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce i-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși într-alt loc, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. El este acela care în zilele vieții sale pământește, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceea a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să o deosebească binele și răul. Amin. Amin. Ne aflăm așadar la ultima lecție. După o lungă călătorie, încercând să fixăm niște pietre solide, pietre mari de temelie pe care să se poată zidi mai departe și încercând să arătăm această pasiune și această dorință a Apostolului de a vedea biserica, de a vedea frățietatea crescând, maturizându-se. Chiar și în pasajul pe care l-am citit, îl auzim pe apostol spunând că, uite, aș vrea să vă zic mai mult, dar nu pot. Nu din cauza mea nu pot, că eu sunt pregătit să vă spun, dar nu pot din cauza voastră. Că vreau să zidesc și n-am pe ce să zidesc. Că dacă zidesc pe nisip, nu rezistă. Trebuie să fie o fundație solidă pusă. Și era un stres foarte mare, așa cum este și astăzi, o mare tensiune sau o mare întrebare pentru pastori și pentru predicatori și pentru cei care duc această povară și această pasiune pentru comunitate. Te gândești cu ce să-i hrănesc, cu ce să-i ce să le dau, cum să crească, pentru că nu vreau să le țin doar niște lecții și să fie interesant și frumos. Vreau comunitatea, vreau familia, vreau copiii, vreau tinerii, vreau toți cei prezenți să îi văd cum se maturizează în credință și cum o să revin mereu la tema pe care fratele Nelu a introdus-o la rugăciune, care cred că este o temă cheie cu care vom lucra puțin. În timp ce dumnealui citea din Luca 8, fratele Arpi se apleacă și zice: exact cuvântul ăsta a fost astăzi cuvântul meu de meditație, de rugăciune, de reflexie. Și o să vedem că face foarte mult sens acest fel a Domnului de a pune repere, da? Îți spune un reper spiritual și spune: uite, aici trebuie să ajungi. Că ai momente când strigi, că ai momente când ești disperat, când ai momente când nu știi ce să crezi, da, dar astea sunt numai momente. Trebuie să știi că ai un reper și Domnul îți spune reperul și zice: trebuie să treci și să ajungi aici. Cam asta se întâmplă și cu apostolul din Epistola către Evrei. Zice: aș vrea să vă duc undeva, aș vrea să construim împreună, aș vrea să pun și să zidesc. Nu prea am pe ce. Pentru că dacă sunteți copii, și se referea la statura spirituală, nu la vârsta cronologică, biologică, ci spiritual, dacă sunteți copii, nu pot să vă dau mai mult. Pot să vă dau un pic. Și pot să vă dau cel mult lapte. Lapte duhovnicesc. Da? Deci asta e o problemă. Dar acum, pentru că suntem în capitolul 5 și pentru că suntem la ultima lecție, ce o să facem la lecția aceasta, ce ne propunem la lecția aceasta, este să creăm un cadru general asupra epistolei. Deci am să fixez niște repere, de altfel termin cu ceea ce normal se începe, dar cu toate acestea am să subliniez două lucruri fundamentale, esențiale, legat de acest of apostolic, această durere, această frustrare pe care apostolul o are, nu numai cu evreii de atunci, ci și cu creștinii de azi, cu creștinismul modern de astăzi, că ai vrea să vezi creștere, ai vrea să vezi rezultat, ai vrea să vezi progres, ai vrea să vezi maturizare spirituală și nu vezi. Și ai fi zis: o, păi acum noi cei de astăzi suntem pitici pe lângă mari apostoli din primul veac, din veacul bisericii primare, din veacul apostolic. Și uite că cu toate acestea și ei, și cel care se presupune, chiar dacă nu sunt foarte clare indiciile, dar se presupune că a scris epistola aceasta, este apostolul Pavel. Dar uite că și ei, oameni de talia lui Pavel și oameni de talia marilor apostoli, se confruntă cu această tensiune și cu această problemă. Nu știu cum să ducă și să... Că nu-i poți forța pe oameni, nu? Nu poți să spui: uite, fă asta, că așa vreau eu sau așa cred eu că este bine. El nu poate. Și apostolul vede foarte bine problema și zice: nu puteți să mâncați decât lapte. Și dacă vă dau tot lapte, n-o să creșteți. Sau am o dilemă. Nu vă pot să vă țin să fiți tot babies, tot cu lapte. Trebuie să vă schimb meniul ca să creșteți, să vă maturizați. Și trebuie să fac lucrul acesta treptat. Și spune el: în acest caz, prima condiție este să punem fundația. Punem fundația și atunci putem construi mai departe. Deci asta o să facem. O să prezint un cadru larg al epistolei, foarte pe scurt, mă străduiesc cel puțin. Avem și o mică ședință cu bordul, sunt sigur că nu vreți să vă țin până la 9 și după aceea bordul să stea până la 11, dar mă străduiesc, încerc. Nu e imposibil, dar cum spunea odată, eram cu fratele Lazar și când sunt cu dânsul și mai avem câte o ieșire împreună și îl întreb: frate Lazar, te rog să-mi faci observații, te rog să-mi spui ce nu-ți place, dă-mi un sfat, dă-mi. Și zice: ce sfat să-ți dau? Zice, nu știu cum să faci când pornești predica, să poți porni odată, că nu te poți porni. După ce te-ai pornit, te duci, dar nici cum nu... Păi asta este o dificultate a mea, o imposibilitatea mea, o lipsa mea, că tot mă gândesc, măi, îți gata, îți pregătiți, știți, nu pot așa, dintr-o dată, gata, ridicăm avionul sus și cad deja ălea de aer, știți, se creează presiunea și cad cum le zice la acelea, da? Masca de oxigen deja cade, știți, se creează panică, cel puțin asta e percepția mea, că trebuie mereu să pregătesc terenul, să fiu sigur că oamenii o să priceapă ce vreau să zic. Tema epistolei, tema mare a epistolei este Iisus Hristos, Marele Preot. Aceasta e tema. Sunt mai multe teme mai mici, subordonate acestei teme mari, dar în contextul general, în contextul mare, Hristos ca mare preot e prezentat. De aceea am și ales să citesc tot capitolul 5. Și în această epistolă, Apostolul Pavel ce face? Pune în contrast pe Iisus Hristos cu Moise, pe Iisus Hristos cu Aron, pe marele preot pământesc, cu marele preot ceresc și creează mereu aceste contraste, aceste comparații și spune, uite de ce e unul mai bun decât celălalt. Uite de ce voi evreilor, pentru că epistola e adresată evreilor. Epistola aceasta e adresată comunității evreiești din Palestina. Și după părerea celor mai mulți specialiști, chiar a evreilor din Ierusalim, ca și adresanți, ca și destinatari. Da? Apoi, ca timp, cumva cronologic, se pare că e undeva anii 68-70, oricum, înainte de dărâmarea templului. Sau aici suntem în istorie, cronologic vorbind. Și li se spune acestor evrei, care erau foarte acasă cu conceptele levitice, aronice, preoțești, cu legea jertfelor, cu ce face marele preot, ce trebuie să facem noi, cum ducem jertfa, când o ducem, cum ne pregătim, cum ne curățăm, ce se întâmplă, cum trebuie să se facă stropirea și pentru marele preot, că și el e numai om și are nevoi și are probleme, și apoi să se roage pentru noi, să mijlocească pentru noi. Și pentru evreul de atunci lucrurile erau clare. Sau el vorbește, Pavel, acestei comunități. Și foarte clar pentru această comunitate, lucrurile sunt simple, da? Sunt bine așezate. Ei pricep. După 2000 de ani, noi poate că nu pricepem așa bine, că nu suntem familiarizați cu termenii aceștia, cu gândirea aceasta, cu concepția aceasta a preoției vechi testamentale. Mai sunt câteva lucruri care poate că trebuie spuse aici, așa nume, dacă tot m-am dus spre ideea paternității și a timpului în care a fost scris, e o discuție foarte interesantă, să știți că sunt oameni care merg și iau fiecare verset, fiecare cuvânt, e o lucrare de referință a unuia numit Haralam Bieroventa, pe la 1933, să scrie o carte despre un întreg studiu foarte laborios, foarte amănunțit, ce face ea? Toate cele 1025 de cuvinte și le compară și zice, bun, nu se știe cine-i autorul, da? Sunt păreri împărțite. Bun, hai să vedem ce facem. Și ia toate cuvintele din Matei și le compară cu cuvintele din evrei și zice, să vedem câte sunt comune, ca să vedeți ce pasiune și ce preocupare serioasă, pentru că câte sunt comune cuvinte de tematică, de gândire teologică, nu doar că apare căci, de câte ori apare căci sau pentru că sau fiindcă, nu în sensul ăsta așa școlăresc, copilăresc, ci concepte mari. Și ce găsește el în aceste 1025 de cuvinte? Găsește că ăsta e de fapt fondul de vocabular, fondul de cuvinte a epistolei în originalul grecesc. Găsește că undeva totuși 72% din limbajul paulin, din limbajul apostolului Pavel, se regăsește în această epistolă. Și abia 28% din acest limbaj este nemai găsit la apostolul Pavel. Ba mai găsește că sunt cuvinte care se găsesc doar aici. Cuvinte, sunt 127 de cuvinte în epistola către evrei. Conceptul se numește haplax legomena, adică apare o singură dată, principiul unei singure apariții. Numai aici apare. 127 de cuvinte nu le găsești nici într-o altă carte a Noului Testament, nici într-o altă evanghelie sau epistolă, decât aici. Și cu toată analiza aceasta, pentru că el compară cu Matei, compară cu Luca, compară cu Fapte, compară cu Marcu, compară cu bagajul de concepte pauline, ajunge la concluzia că asta este autorul, foarte, foarte posibil este să fie Sfântul Pavel. Sigur, încă în biserica primară și în primul veac au fost cei care au fost foarte convinși că Pavel este autorul. Vă dau doar două repere. E vorba de acea școală foarte mare, școală catehetică de la Alexandria din Egipt, și acolo erau două mari nume. E un personaj, Clement Alexandrinu, și apoi e cel mai de referință, sigur că da, Origen. Ăștia ce părere aveau și ce spuneau ei, doar așa ca idee? Spuneau așa, ziceau, uite, a scris Pavel scrisoarea, a scris-o în ebraică, pentru că a scris-o evreilor, dar Clement Alexandrinu este de părere că doctorul Luca a tradus textul sau l-a redactat și l-a tradus în greacă. Origen e și el aproximativ de aceeași idee, de aceeași părere, dar el spune, zice, Apolo se poate că este cel care a tradus epistola din ebraică, a tradus-o în greacă, pentru că la noi s-a păstrat și la noi a ajuns doar în limba greacă. Sunt deci păreri împărțite, păreri interesante, dar în principiu ideea este că Sfântul Pavel este cel care a scris această epistolă. Se poate discuta foarte mult pe tema asta. Și-a scris-o evreilor, și-a scris-o undeva pe la 68-70, deci înainte de dărâmarea templului. Acum să vedeți câteva lucruri foarte frumoase. Cel mai sigur e să-mi scot eu acest ceas, ăsta e ceas, acum, lucrează pe post de ceas, că de luminile astea eu nu văd acolo, văd ceva albastru și atâta văd. Să nu vă ispitiți, că mă vedeți că apăs aici și mă uit, bun, e fără 5, deci mai avem vreo 20 de minute, să zicem. Uite ce frumos spune textul de la bun început, spune că acest Hristos ca mare preot, de la bun început, în capitolul 1, dacă vreți să urmărim, versetul 2 spune că Dumnezeu s-a revelat în final și s-a revelat definitiv și s-a revelat în mod desăvârșit în Fiul. Și este această revelare prin cuvânt, ne-a vorbit, spune. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Deci vorbirea prin Fiul, versetul 2. Creația prin Fiul, versetul 3. El care este oglindirea slavei și întipărirea ființei lui Dumnezeu și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățarea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus decât îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine, fiului să-i se închine Domnului Hristos. Și despre îngeri zice, din vânturi faci îngeri ai lui și din flacăre de foc slujitori ai lui. Pe când fiului i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea Dumnezeu, Dumnezeul tău, te-a uns cu un delem de bucurie mai presus decât tovarășii tăi. Și iarăși, la început, tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină, le vei face ca un sul de manta, ca pe o manta și vor fi schimbate, dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia... Deci face această fixare foarte frumoasă, am citit toată porțiunea ca să nu mai pierd timpul cu să merg verset cu verset, dar observăm că a vorbit prin Fiul, că Fiul este cel care a ilustrat sau care a arătat, a strălucit, a lăsat să strălucească slava lui Dumnezeu cel mai mult și în mod maxim. Deci vorbirea prin Fiul, creația prin Fiul, strălucirea prin Fiul. Ce vrea să spună Pavel cu asta? Vrea să arate evreilor că în Iisus Hristos există o superioritate. Îl compară cu Moise și spune, e net superior, e deasupra. Îl compară cu Aron și cu preoția aronică și spune, nu se compară, e altceva. Pentru că e Fiul lui Dumnezeu, pentru că Moise a fost slugă în casa lui Dumnezeu, Iisus Hristos nu este slugă, Iisus Hristos este Fiul. E altceva, alt statut, altă așezare a lucrurilor. Deci este o superioritate a lui Iisus Hristos ca Fiu, 1 cu 5, este o superioritate a lui Iisus Hristos ca Domn, capitolul 1, versetul 8, am citit deja pasajul în întregime, este o superioritate a lui Hristos ca și Creator, capitolul 1, versetul 10. Și pentru ei ca evrei le spune, uite, Moise, slugă, Iisus Hristos, fiu, Aron, un om ca toți oamenii. Trebuia să facă mijlocirea pentru el întâi, trebuia să se pocăiască, trebuia să se curățească, trebuia să facă asta în fiecare an, ba nu putea să fie veșnic pentru că murea, trebuia ales un altul, deci nu avem cum să comparăm. Aici vorbim despre o altă preoție, preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, înseamnă net superior. Deci superioritatea Domnului Iisus Hristos ca mare preot, dacă e să o luăm așa, pe structură mare, comparația dintre Iisus Hristos și Moise este în capitolele 2, 3, 4 și 5. Comparația cu Melchisedec este, Melchisedec Aron este în capitolele 7, 8 și 9, dar ce aduce epistola nou și prezintă foarte neașteptat și pentru noi, dar mai ales pentru evreii de atunci, le spune bun. Deci noi am crezut în Hristos, noi ne-am întors la Dumnezeu, noi l-am primit pe Hristos ca Mesia și acum în mintea noastră toate clicuie, toate fac sens, da? Adică, El e mare preot, am înțeles, El e și jertfă, am înțeles, El a trebuit să vină și să fie ales dintre oameni, deci să se întrupeze, să fie om, am înțeles. El a trebuit să sufere, am înțeles. El a trebuit să moară, am înțeles. El a trebuit să învie după Scriptură și a înviat, am înțeles și asta. S-a înălțat la cer, am înțeles. Dar acum epistola unde este unică, de-a dreptul unică, și nicio altă epistolă nu oferă tabloul acesta în așa manieră și în așa fel, este că epistola vine și spune... Exact ceea ce, pentru cei care ați fost duminică dimineața, am încercat să schițez în câteva minute. Și anume, există o preoție cerească. Și Hristos, ca mare preot, da, este în cer și slujește acolo, este o slujbă permanentă, continuă, de mijlocire. Noi ne gândim la mijlocire, așa, vine rugăciunea de mijlocire, ridică mâna, ne dăm adeziunea și consensul și unitatea. Dar Pavel prezintă în Evrei ceva cu totul și cu totul unic și neașteptat. Și anume, le spune evreilor, uite ce tablou vreau să pricepeți și să înțelegeți bine de tot. Și anume, nu doar că a murit, adică nu doar că s-a întrupat, nu doar că a murit, nu doar că a înviat, nu doar că s-a înălțat, nu doar că a intrat înaintea lui Dumnezeu și a adus jertfa și a fost primită, pentru că a adus-o și ca mare preot și a adus-o și ca miel de jertfă, tot el, da? Dar spune Pavel, vreau să știți ceva, stă acolo și trăiește pururea să mijlocească pentru ei. N-a zice, asta să nu vă iasă din minte, asta să nu uitați, ăsta e reperul, ăsta e nivelul la care Dumnezeu vă ridică și vă ține. Că aici ți se pare că te scufunzi, că ți se pare că n-ai nicio direcție, că ți se pare că niciodată n-ajungi în partea cealaltă, e aici jos. E important ce se întâmplă acolo sus. Acolo sus, Hristos, în sanctuarul ceresc, ca mare preot, permanent, da? Permanent. Asta e frumos. Asta e... Nu se poate explica. Nu există termeni și concepte, pentru că noi totdeauna gândim altfel, în timp, cronologic, când se întâmplă, cum se întâmplă, dar nu mai stă jos, dar nu se mai obosește, dar nu se mai oprește, dar cum e asta? Pavel spune nu. Nu, și le dă tabloul și le deschide orizontul și spune, uite, asta trebuie să pricepeți. Iisus Hristos, marele preot, e înaintea lui Dumnezeu ca mare preot și ca jertfă și permanent, în mod continuu, e ca și cum ai zice, e o liturghie cosmică, e o liturghie, e o slujbă, că poate vă ispitește, dar ăsta e termenul vechi în greacă, e o slujbă de laudă, de adorare, de proslăvire, e o permanentă mijlocire. Cum se face asta? Că surorile merg acolo în camera de mijlocire și spun, ne-am dus la mijlocire, da? Și asta ține 2-3 ore, după aia se pleacă acasă și se mai vine și se mai merge și se mai stă și se mai... cumva se ajută unele pe altele. Dar aici Pavel spune, ăsta e tabloul. Ăsta este ceea ce nu găsiți nici într-o altă epistolă, nici într-o altă scriere a Noului Testament, decât epistola către evrei face această clară prezentare. Deci asta este unicitatea epistolei și asta este extraordinar de frumos și de mare lucru de priceput în evrei. Această preoție cerească, sigur că și asta în capitolele 8 și 9. Apoi avem prezentarea jertfei în capitolul 10, avem prezentarea eroilor credinței în capitolul 11, cum bine știți acest capitol foarte bine, și apoi avem foarte interesant, iarăși, spre final, capitolele 12 și 13, ni se arată în ce fel preoția aceasta cerească, preoția aceasta a lui Iisus Hristos, net superioară și permanentă, acolo în cer, în ce fel se apropiază și în ce fel își însușește biserica ceea ce se întâmplă în cer. Da? Și aici, în capitolele 12 și 13, se vorbește despre viața bisericii în contextul acestei mijlociri, în contextul acestei preoții, și anume această participare cu Hristos și în Hristos la viața nouă. Și spune Pavel, asta înseamnă că trebuie să avem o viață de biruință, asta înseamnă că trebuie să avem o viață de sfințenie, asta înseamnă că trebuie să avem o viață de slujire. Acestea sunt cele trei accente care le subliniază. Deci viața de biruință, viața de sfințenie și viața de slujire. Acum am promis că voi zăbovi la două teme mari în acest context. Am arătat contextul larg, acum vreau să arăt puțin contextul mai apropiat de acel mic pasaj de care ne-am ocupat săptămâni de-a rândul. Și iată cele două texte. Vă rog să urmăriți, dacă aveți Scriptura la dumneavoastră, unul va fi din Evrei capitolul 2 și unul va fi din Evrei capitolul 3. Deci, în contextul imediat, deci ce am făcut? V-am prezentat schița mare, v-am prezentat tabloul, v-am arătat ce este unic și special în această epistolă. V-am spus pe secțiuni mari cum se prezintă această preoție, comparația cu Moise, comparația cu Melchisedec, superioritatea preoției, superioritatea jertfei și apoi apropierea sau însușirea ei de către biserică. Și doar vi le-am punctat așa. Acum, ce facem în următoarele câteva minute este să ne uităm la două texte care o să ne dea foarte mult de gândit pe ideea de ce nu crește creștinul, ce se întâmplă cu acest creștin pentru că, de fapt, asta spune capitolul 5 și 6 mereu. Zice, e o nevoie de hrană, e nevoie de hrană spirituală. De aceea să știți că nu e ușor pentru un pastor, oricare ar fi el, nici chiar pentru fratele Lazar, să dai amvonul la oricine și să spui, hai la noi și zi ce-ți dă Domnul. Pentru că tu, ca pastor local, tu simți biserica, tu simți pulsul, tu simți nivelul bisericii, știi de ce are nevoie biserica și unde vrei să o duci, cum spune Luca 8, nu? Treci de partea cealaltă, ai niște repere spirituale, știi unde trebuie să crească biserica asta și te doare sufletul și zici, măi, dar de atâta timp vorbim de trezire, nu? Apropo, Emanuel, de atâta timp vorbim de implicare în slujire, nu? Sau vorbim de a pune accentul pe lucrarea cu tinerii, sau vorbim de repere. Astea sunt repere pe care Duhul Sfânt ni le-a pus. Și a zis, uite, aici vreau să treceți, aici vreau să ajungeți, da? Astea sunt reperele la care trebuie să... Și Sfântul Pavel spune, zice, vreau să vă duc, dar nu puteți duce voi. Adică sunteți la un nivel la care nu vă pot da numai lapte. Și atunci problema este că trebuie să creșteți. Și asta se aplică la nivel de individ, la nivel de familie, la nivel de biserică, la orice nivel, da? La orice nivel. Se aplică nevoia aceasta de hrană, nevoia aceasta de creștere și nevoia aceasta de maturizare, de rodire, da? De rodire. Și cum să-i duci de la lapte la bucate tari? Și cum să-i duci de la fundație la împodobirea templului? Că nu poți tot zice, no, iară dărâmăm și umblăm la fundație, că nu-i bine. Nu putem, tot, atunci nu mai ajungem să împodobim templul niciodată. Punem fundația și construim mai departe și trebuie să ajungem la punctul la care, cum spune Sfântul Pavel în Efeseni capitolul 5, vreau să înfățișez această mireasă, vreau să înfățișez biserica, cum? Fără pată, fără zbârcitură, fără nimic de felul acesta, vreau să o înfățișez înaintea lui Hristos. Nu se poate dacă tot la fundație ești. Și două texte, da? Care sunt aceste două texte? Aceste două texte sunt așa. Evrei capitolul 2, o să citesc de la versetul 1 la 4 și apoi Evrei capitolul 3 și voi citi de la versetul 7 la 11. În aceste două pasaje vom avea două cuvinte cheie și aceste două cuvinte cheie vor trage un semnal de alarmă și vor arăta ce se întâmplă cu comunitatea creștină, de ce nu crește. E ca un fel de diagnostic pe care poți să-l pui și să-ți dai seama care-i baiul, care-i problema. Deci iată, în acest context puțin mai larg, pentru că până acum am fost numai tot la capitolul 6 și versetele 1 la 3 sau scurtul pasaj la acele blocuri de temelie, iată acum ne uităm la aceste două. Evrei 2 de la 1 la 4 este primul avertisment. Dacă vreți să le punem în limbajul acesta, sunt ca două avertismente, da? Evrei 2 de la 1 la 4, iată ce spune. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile care le-am auzit. ca să nu fi îndepărtați de ele, căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători? Ăsta e cuvântul. Ăsta e cuvântul cheie. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul Hristos, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, adică de apostoli, și în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Deci ce spune Sfântul Pavel? Zice, Hristos și-a făcut partea, apostolii și-au făcut partea, cei trimiși de Domnul și-au făcut partea, acum, ce faceți voi cu ce ați primit? Pentru că ați primit cuvântul, pentru că ați primit și mărturia că acest cuvânt e viu, Dumnezeu l-a confirmat prin semne, puteri, minuni, daruri, lucrări supranaturale. Și acum, ce faceți voi cu asta? Pentru că problema este și pericolul este pericolul nepăsării. Nepăsării. Și tot auziți de la Amvon pe fratele Lazar sau pe frații păstori sau pe în orice biserică, nu e numai la noi. Măi, dar de ce nu vin oamenii? Dar ce se întâmplă cu oamenii? Dar ce e cu nepăsarea asta? Dar ce e cu apatia asta? Dar ce e cu oboseala asta? Și mulți spun, dar știi, noi nu am plecat din biserică. Dacă îl întreb pe unul, măi, nu te-am văzut. O, frate, zice, dar n-am plecat, eu sunt aici. Păi ești aici, dar ești invizibil. Nu, că mă uit pe internet, mă mai duc cu copiii, zice, n-am ce face, că dacă copiii merg la americani, mă mai duc cu copiii, dar eu țin de biserica asta, eu nu, să nu crezi că am plecat. Și se instalează această stare sau acest pericol, acest prim semnal de alarmă pe care îl trage Sfântul Pavel în contextul epistolei către evrei, și anume pericolul acesta al nepăsării, Adică Evanghelia trebuie îmbrățișată și trebuie respectată, versetul 1. Evanghelia a fost transmisă corect, clar, și a fost și confirmată și întărită prin Duhul Sfânt, versetul 4, dar cu cei care ascultă și cu cei care primesc aceste lucruri se produce o stare de nepăsare. Adică se obișnuiește. A, am mai auzit asta. A, da, asta știu. Păi de ce să mă duc? Că mă uit cine e la predică și atunci mă gândesc dacă mă duc sau nu mă duc. Sau e boring, e plictisitor. Pentru generația tânără poate să fie boring anumite lucruri, plictisitor. Pentru cei mai bătrâni poate să fie alte lucruri boring sau plictisitoare. Dar trist și nedorit este că se instalează această stare de nepăsare. Și zice, cum? Ce se va întâmpla cu noi dacă ne prinde starea aceasta de nepăsare? Asta e primul semnal de alarmă. Acum iată al doilea. Deci Sfântul Pavel mai trage al doilea semnal de alarmă și al doilea avertisment. Și aici este Evrei, capitolul 3, versetele 7 la 11. Evrei 3, 7 la 11. Și spune așa. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. Aici e problema. Primul semnal. Deja se dă un foarte clar clou. N-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Versetul 12 subliniază esența. Luați seama, dar, fraților, semnal de alarmă. Deci, iată, primul, nepăsarea. Al doilea. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Fratele Lazar, cu intervențiile dumnealui foarte frumoase și la locul lor, data trecută a avut tocmai pe linia aceasta o intervenție și a subliniat exact versetul acesta. Deci, al doilea semnal de alarmă. nu numai nepăsarea, ci inima rea și necredincioasă, care poate să ne despartă. Pavel spune în Romani 8, nimic nu ne va desparte, nimic nu, moartea, suferința, necazul. Păi la aici, la evrei ăștia, Sfântul Pavel le spune, zice, mi-aduc aminte cum ați primit cu bucurie răpirea averilor. Nu erați pe telefoane să vă angajați lawyer și să dați în cort pe ăștia că v-au răpit averile. Ba din potrivă, ziceați, vezi că ai mai uitat ceva, hai, ia tot. Deci ați primit cu bucurie. Așa că nu face sens. Deci, logic, uman, nu face sens. Dar dacă ești ancorat în Hristos și dacă vezi ce se întâmplă în cer și dacă știi cine ești în Hristos și ce ai, când vine să-ți ia, zici, auzi, ce am eu în inimă nu pot să-mi iei. Aia e averea mea. Aia e averea mea. Astea sunt gunoaie. Vrei să le iei? Ia-le, Domnule. Și încă spune Pavel, zice, voi, evreilor, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Asta nu vă desparte. Ei, dar este ceva care vă desparte. Ce este? O inimă rea și necredincioasă. Și aici este problema. Că venea odată mai anii trecuți, dacă vă amintiți, a fost un pastor din România, fratele Nelu Gurău, și a făcut următoarea afirmație, așa cum a făcut și fratele Nelu în seara asta. A zis, știți că în vremurile din urmă păcatul s-a mai împuținat, zice. Și a făcut o pauză și s-a uitat la noi. Nu știu dacă vă amintiți. Ăsta e stilul predicatorilor. Zice, știți de ce? Nu că oamenii sunt mai sfinți și că nu mai păcătuiesc. Ba din potrivă, pentru că nimic nu mai e păcat. Nici aia nu-i păcat, nici aia nu-i problemă. Îți permiți și asta, îți permiți și cealaltă, îți permiți câte un pic, îți permiți azi așa, mâine așa. Și de fapt ce se întâmplă? Inima devine rea și necredincioasă. Asta se întâmplă. Și atunci poți să bombardezi audiența cu mii de predici și cu cele mai bune, ei nu pot numai lapte, pentru că sunt prunci. Și nu cresc. Este Luca 8. Uite, ăsta e reperul. Vreau să vă duc aici. Vreau să ajungeți aici. Vreau să creșteți. Și am pentru Biserica Emanuel niște repere unde trebuie trecut. Da? Sigur că în proces ți se arată starea inimii. Da? Atitudinea inimii. Exact ce e acolo. Atunci când vine furtuna și când lovește valul și când ești exact în mijlocul problemelor, atunci se descoperă în inima ta acea îndoială, acea necredință, acea stare de tulburare. Pentru că la Domnul Iisus spune, într-o altă parte în Evanghelie, același text, spune, nu-ți pasă că pierim? În alte Evanghelie zice, învățătorule, pierim, nici nu mai au alte cuvinte, numai finalul, pierim. Într-o altă zice, scapă-ne că pierim. Da? Sunt trei sinopticii, vorbesc despre textul acesta în trei feluri. Odată spune, nu-ți pasă că pierim, nu-ți pasă de noi. You don't care, it looks like you don't care. Arată ca și cum tu dormi, cum adică? Nu-ți pasă. Ce înseamnă asta? Că arată ce e în inimă, îi scoate afară ce e în inimă. Știi că tu zici, mă, nu, asta nu e în inima mea, nu? Și atunci Domnul te îngăduie acolo în furtună și zici, dar nici n-am știut că am în inima mea asta. Nici n-am știut că pot fi așa rău, de gură, da? Și îți zice soția, așa te cerți ca o muiere și nu-ți cade bine, că zici, băi, are dreptate totuși, pentru că, dar n-am crezut că am asta aici. Sau zici, măi, dar cum se face că nu pot să-l iert pe ăsta? Sau cum se face că nu uit ce mi-a făcut? Sau cum se face... Și tu, în sinceritatea ta, te opintești cu problema aceea și zici, măi, dar n-am crezut că mă duc până acolo încât să nu mă mai pot ruga sau să nu mai pot ierta. Sau mă duc într-un grup și sunt trei și cu doi dau mâna și cu al treilea nu dau, nu știu. Nu-l văd, nu știu. Și le decantează Duhul Sfânt și ți le arată și zici, măi, Uite, asta face furtuna. Îți arată inimioara, îți arată oglinda. Uite cum ești. Dar numai acolo vezi, acolo. Până nu te bagă în ciurul ăla și în focul ăla, nu vezi. Dar problema nu e acolo. Problema este că ți-a pus reperul și zice, nu stăm la momentul acela, nu stăm la punctul acela. Rezolvă-ți-le unde vă este credința, ce aveți de făcut, pentru că în final acolo trebuie să ajungeți. Da? Stai după 36 de ani de căsătorie, oprește-te cu soția, cu familia și spui, unde vrea Dumnezeu să ajungem? Am ajuns unde vrea Dumnezeu. Unii suntem backwards, unii suntem înapoi la cine știe ce abecedar de comportament, mă înțelegeți. Totdeauna Scriptura și totdeauna Duhul Sfânt și totdeauna Dumnezeu în planul Lui spune, nu, vreau să creșteți, vreau să vă maturizați, vreau să treceți. E o criză la tine în familie, dar don't get stuck, get help and get God and whatever it takes, orice e nevoie, pentru că problema nu e ce se întâmplă acum, că vai de mine să sfârșește lumea, nu. Problema este că acolo trebuie să ajungi. Și Domnul îți spune reperul, uite, acolo trebuie să ajungi. La nivelul familiei tale, la nivelul individului, al tău, da? La nivelul bisericii, a comunității, totdeauna este un reper. Dar sunt două mari probleme. Problema numărul 1, nepăsarea. Problema numărul 2, inima rea și necredincioasă. Inima rea și necredincioasă. Inima rea care nu vrea pur și simplu, nu vrea să se pocăiască. Da? Și acum, în final, încheiem și vreau să citesc din capitolul 10, tot așa o să citesc un pasaj și e un pasaj destul de lung, de la 26 la 39. Citesc pasajul acesta și apoi ne rugăm. Asta este și în contextul la ce am discutat data trecută vis-a-vis de Evrei 6 și de căderea din Evrei 6 și stresul care este dublu. Este stresul evreiesc de a te întoarce la lege, de a te întoarce la Aron, de a te întoarce la Levi, de a te întoarce la porunci, la cele 10 sau câte ar fi. Când cineva crede, 10 porunci. Știți ce 10 porunci? 10 porunci e un standard minim de bun simț. Dumnezeu zice, ca să nu vă scoateți ochii, ca să nu vă omorâți ca animalele, măcar că acum, ieri sau când am aflat, și cine a inventat ISIS-ul, am aflat, până acum n-am știut, dar acum am aflat. Ironia asta trebuia să o las în altă parte, dar n-am putut. Dar cele 10 porunci nu sunt un catalog de spiritualitate uriaș. Nu, e minimum de bun simț, e minimum de decență. Nu râvni, nu da în cap, nu minți, nu curvi, poartă-te. Acesta e nivelul minim de morală. Sigur că abia așteptăm și ne rugăm pentru fratele Lazar să aducă mesajele și să învățăm, de fapt, ce înseamnă legea lui Dumnezeu și legea Harului. Dar urmăriți, vă rog, textul acesta și gândiți-vă in the back of your mind, în spatele minții, gândiți-vă la lecția de data trecută și la Evrei 6, acela care arată treptele în sus, dar când arată căderea nu mai dă nicio treaptă, pentru că la cădere nu mai sunt trepte neapărat. Ci se poate cădea și e un păcat care dacă te prinde și nu te pocăiești, te costă amarnic, pentru că unii le pun în categorii, e de moarte, nu e de moarte. Nu există păcat care duce la viață. Toate păcatele duc la moarte. Și dacă nu ne pocăim și nu căutăm fața Domnului și nu cerem ajutor, dacă poate suntem chiar stuck și nu putem ieși. Bun, deci haideți să citim acest pasaj și apoi ne rugăm, dar e important. Deci am să citesc de la versetul 25, 26, de la 26 la 39, Evrei 10. Nu comentez pasajul, dar sunt cuvinte grele pe care ăla care bea numai lapte s-ar putea să se smintească. Dar rugăciunea și dorința în final este: Doamne, scapă-ne de nepăsare și scapă-ne de o inimă rea și necredincioasă. Pentru că ce rost are că toată viața ne jucăm de-a religia? Ajută-mă să trec de partea cealaltă, să ajung unde vrei tu să ajung. Cu familia mea, cu viața mea, cu viața de biruință, cu viața de maturitate, ajută-mă să trec. Ești în corabie, nu mă lași singur. Dar trebuie neapărat să trec. Iată ce spune textul. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Atenție la cuvântul cheie, răzvrătiți, apropo de răzvrătirile evreilor din pustiu. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Semn de întrebare. Că știm cine este cel ce a zis: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să caz în mâinile Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început. Când după ce ați fost luminați, da? Când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte erați puși în priveliște, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă cu voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Adică să treceți de partea cealaltă, să ajungeți exact unde trebuie să ajungeți. Dar asta nu se poate fără creștere spirituală. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Ne ridicăm la rugăciune. Știind că avem un mare preot și preoția lui este veșnică și mijlocirea lui este veșnică și veșnic pentru noi și veșnic de partea noastră și veșnic dorind să ne scape și dorind să ne treacă dincolo, dorind să ne crească, să nu ne temem, să nu ne descurajăm, să nu ne fie frică, să nu avem niciun fel de teamă, dar să ne scape Dumnezeu de starea de căldicel, de starea de nepăsare, de starea de apatie și mai mult să ne scape de o inimă rea și necredincioasă. Să ne dea o inimă bună, o inimă nouă, o inimă cu care să-L iubim total și definitiv și numai pe El. Amin? Amin. Ne rugăm.